ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai มีสถิติล่าสุดเผยให้เห็นว่าสถานการณ์การเป็นโรคอ้วนของประชากรในออสเตรเลียนั้นกำลังย่ำแย่ลงขณะนี้มีประชาชนกว่า11ล้านคนในประเทศที่ถูกระบุอย่างเป็นทางการว่ามีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือเป็นโรคอ้วนปัญหาดังกล่าวนี้เลวร้ายที่สุดในพื้นที่ชนบทโดยในบางพื้นที่นั้นมีประชาชน3ใน4คนที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปSBS ไทยมีรายงานสถานการณ์โรคอ้วนในออสเตรเลียมานำเสนอค่ะเคธ ดัลลาแกนผู้หญิงคนหนึ่งในนครเมลเบิร์นบรรยายถึงลักษณะของตัวเองเมื่อก่อนว่าเป็นเด็กอ้วนแต่เธอกล่าวว่าความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพในระยะยาวของตัวเธอเองส่งผลให้เธอพยายามให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและออกกำลังกาย
I lost weight during my teens but regained that with school
ฉันมีน้ำหนักตัวลดลงช่วงวัยรุ่นแต่น้ำหนักตัวก็กลับเพิ่มขึ้นมาอีกในช่วงที่ไปโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจากนั้นก็ไปถึงช่วงที่ฉันมีน้ำหนักราว100กิโลกรัมฉันไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่กันแน่และฉันก็ขึ้นรถบัสไม่ทันฉันก็เลยตัดสินใจเดินไปขึ้นรถที่ป้ายหน้าแล้วก็ขึ้นรถบัสไม่ทันอีกเรื่อยๆและจากนั้นฉันก็เลยเริ่มต้นการลดน้ำหนักฉันเปลี่ยนพฤติกรรมการกินรวมทั้งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนด้วยมีการผสมผสานกิจกรรมทางร่างกายเข้าไปกับการใช้ชีวิตประจำวันและจากนั้นน้ำหนักของฉันก็ลดลง40กิโลกรัมและนั่นเป็นสิ่งที่ฉันทำมาตลอดอย่างน้อย10ปีแล้วเคธ ดัลลาแกนเล่าประสบการณ์แต่นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชาวออสเตรเลียหลายคนยังคงไม่ได้ทำจากสถิติที่เผยแพร่ออกมาของ Australian Institute of Health and Welfare หรือสถาบันสุขภาพและสวัสดิภาพแห่งออสเตรเลียชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากของอัตราการเป็นโรคอ้วนในออสเตรเลียในช่วง20ปีที่ผ่านมาโรคอ้วนได้รับการจำกัดความว่าคือการที่มีค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ที่30หรือสูงกว่าขณะที่ภาวะการมีน้ำหนักตัวมากเกินไปถูกจำกัดความว่าคือการมีค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI สูงกว่า25ในปี1995ร้อยละ56ของชาวออสเตรเลียถูกจัดว่ามีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือเป็นโรคอ้วนสถิติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นกว่าร้อยละ63หรือคิดเป็นจำนวน11ล้านคนเมื่อปีที่แล้วขณะนี้มีประชาชนในออสเตรเลียกว่าร้อยละ70ของผู้ชายและร้อยละ56ของผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือเป็นโรคอ้วนนางเจนมาตินประธานกรรมการบริหารของกลุ่ม Obesity Policy Coalition ที่ส่งเสริมด้านนโยบายเกี่ยวกับโรคอ้วนกล่าวว่าสถิติล่าสุดที่พบนี้น่าตกใจอย่างยิ่ง
We need to be really concerned. This is not justA problem that is isolated. This is a problem.
เราจำเป็นต้องวิตกอย่างมากนี่ไม่ใช่เพียงปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะรายไปเท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่พบทั่วไปในหมู่ประชากรเราจึงจำเป็นต้องมีมาตรการสำหรับประชากรในวงกว้างรวมถึงมาตรการที่ใช้ชุมชนเป็นฐานด้วยนางมาตินระบุสถิติดังกล่าวยังพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทมีแนวโน้มสูงกว่าที่จะมีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือเป็นโรคอ้วนเมื่อเปรียบเทียบกับประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่สถิติประชาชนที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือเป็นโรคอ้วนในอัตราสูงสุดในประเทศคือพื้นที่ชนบทของรัฐเซาท์ออสเตรเลียอยู่ที่อัตราร้อยละ73ขณะที่สถิติต่ำสุดได้แก่พื้นที่ทางเหนือของซิดนีย์อยู่ที่ร้อยละ53นางอลิสันจินผู้จัดการด้านการรณรงค์ของโครงการ Live Lighter หรือมีชีวิตอย่างตัวเบาลงของสภามะเร็งกล่าวว่าการลดการเป็นโรคอ้วนในชุมชนชนบทนั้นเป็นความท้าทายมากอย่างหนึ่ง
Regional areas always come up as worse in the rates of overweight and obesity. They have less access to fresh fruit and vegetables. It's less.
พื้นที่ชนบทมักมีการพบการมีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือเป็นโรคอ้วนในอัตราเลวร้ายที่สุดเสมอประชาชนที่นั่นเข้าถึงผักสดและผลไม้สดได้น้อยกว่าอีกทั้งยังมีคุณภาพไม่ดีเท่าและมักแพงกว่าด้วยและเพราะขาดระบบขนส่งมวลชนพวกเขาจึงต้องพึ่งพารถยนต์ของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงต้องใช้เวลาให้มากกว่านี้ในการทำกิจกรรมทางร่างกายอย่างจงใจเพื่อจะได้ใช้เวลาออกกำลังกายให้มากขึ้นนางจินอธิบายเธอกล่าวต่อไปว่านี่ยังแสดงให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการรับมือกับโรคอ้วนในระดับประเทศเธอกล่าวว่ามาตรการหนึ่งควรจะเป็นการเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมด้วย
We also need to see things like the Health Star labeling scheme on the front of food packaging extended across all foods.
เรายังจำเป็นต้องมีหลายอย่างเช่นมาตรการติดฉลากระบุจำนวนดาวเพื่อชี้ว่าอาหารดีต่อสุขภาพแค่ไหนโดยให้ขยายตัวไปยังอาหารทุกประเภทซึ่งจะช่วยให้ผู้คนสามารถเปรียบเทียบและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อสุขภาพมากกว่าได้จากนั้นผู้ผลิตเองก็ควรคิดค้นสูตรการผลิตใหม่ซึ่งสำคัญมากในการทำให้อาหารแปรรูปนั้นดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะประชาชนกำลังบริโภคอาหารเหล่านั้นสุดท้ายซึ่งสำคัญก็คือเราต้องกำจัดการโฆษณาไปยังเด็กๆสำหรับอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งขณะนี้มันแพร่หลายมากมันรายล้อมเด็กๆโดยเฉพาะทางสื่อดิจิตอลข้อมูลของสิ่งเหล่านี้กำลังถูกปลูกฝังลงไปในเด็กบริษัทเหล่านี้กำลังจับเด็กๆเป็นเหยื่ออย่างเอารัดเอาเปรียบและเรื่องนี้ต้องได้รับการแก้ไขเราเพิ่งมีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกที่มีสปอนเซอร์คือแมคโดนัลด์โคคาโคล่าและแคดเบอรี่เหล่านี้เป็นสารผิดๆที่ส่งไปยังเด็กๆเป็นสารผิดๆที่ส่งไปยังชุมชนของเราด้วยนางเอลิสันจินของสภามะเร็งกล่าวการมีน้ำหนักตัวมากเกินไปสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งนางเจนมาร์ตินกล่าวว่าชาวออสเตรเลียที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปและผู้ที่เป็นโรคอ้วนนั้นสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เศรษฐกิจ 8.6 พันล้านดอลลาร์ต่อปี
This is affecting our human capital, our economic productivity.
นี่กำลังส่งผลกระทบต่อทุนมนุษย์คือทักษะการผลิตและความรู้เฉพาะทางที่มีอยู่ในแรงงานรวมทั้งส่งผลกระทบต่อผลิตภาพในเศรษฐกิจด้วยสังคมของเราทั่วไปกำลังได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้และมันทำให้เราเกิดค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนมากนางมาร์ตินกล่าวเคธ ดาลาแกนได้เข้าร่วมวิ่งมาราธอนมา6รายการแล้วและขณะนี้เธอยังทำงานเป็นนักโภชนาการด้วยเธอกล่าวว่ารัฐบาลต้องดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อยับยั้งอัตราการเป็นโรคอ้วนไม่ให้สูงขึ้นต่อไป
It saddens me. Health is one thing that we can you know if you haven't got your health what do you have you can have all the money in the world but if you don't have a healthy lifestyle then what's the point
มันทำให้ฉันเศร้าหากคุณไม่มีสุขภาพที่ดีแล้วคุณจะเหลืออะไรคุณสามารถจะมีเงินมากเท่าไหร่ก็ได้ในโลกแต่หากคุณไม่มีการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพแล้วจะมีประโยชน์อะไรดังนั้นจากมุมมองด้านโภชนาการฉันรู้สึกหวาดกลัวที่เรื่องนี้กำลังถูกเพิกเฉยในระดับรัฐบาลเพราะโรงพยาบาลต่างๆก็ไม่สามารถจะรับมือได้ไหวอยู่แล้วและมันกำลังเป็นเหมือนระเบิดเวลาขณะที่พวกเรายังคงมีอายุมากขึ้นมากขึ้นและยังคงมีสุขภาพที่แย่ลงแย่ลงเคธ ดาลาแกนกล่าวทิ้งท้ายที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณพาชาเพนผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ